Үлгэр зурга. Есүс болон Никодем дахин төрөлтийн ярьсан.
Та мэднэ үү?
Би та нарт баттай хэлье. Хүн дахид төрөх байгаар Тэнгэр эдний хаантлд хүрч чадахгүй. Хүн ус ба ариун сүнснөөс төрөх байгаар Тэнгэр эдний хаантлд орж чадахгүй.
10 номд Никодем гэдэг хүн байжээ. Тэр сүнээр Иесуст ирээд хүний амьдралын хүчээр асуудлыг асуужээ.
Тэгвэл бид түүний хүчээр асуудлуудыг сонсож үзье.
Нэг нь Никодем гэдэг Юутай хүний ноён болох фарисей хүн байж, тэр төдөө хүнээ Есүсийн яллах тухай маргаж байхыг үзээд урдаар чахам юу болсныг ойлгохоор очив.
Багшаа, таны Тэнгэр эднээс ирсэн багш гэдгийг мэдэж байна. Тэнгэр эзэн хамт байх юм бол таны үйлдэг төдгөр төмгий хөнч үйлдэж чадахгүй юм.
Чамд үнэхээр баттай хэлий. Хүн дахид төрөх байгаар Тэнгэр эдний хаантлд орч чадахгүй.
Гэвч нэгэнтээ өтлсөн хүн хэрхэн төрөх юм бэ? Хүн өхийнхөө хөвөлд 20 дахь удаа орч төрч чадна гэж үү?
Чамд үнэхээр баттай хэлий. Хүн ус ба ариун сүнснөөс төрөх байгаар Тэнгэр эдний хаантлд орч чадахгүй. Махан буюус төрсөн махан бая. Ариун сүнснөөс төрсөн ариун сүнс. Битгий гайхаарэ.
Хүн яаж уснаас төрж ариун сүнснөөс төрөх билээ?
Есүс дотроо Никодемийн ойлгож чадхгүйг мэдэж түнд нэг үлгэрлэл ярьжээ.
Салах, дураараан салхалдаг. Чи дуугийн сонсвч хаанаас ирж хаашаа нодтгийг нь мэддэггүй. Ариун сүнснөөс төрсөн хүн бүхэн үүнтэй адил юм.
Энэ нь яагаад юм?
Чи Исраилийн багш байтлаа нь үүний ойлгохгүй байна уу?
Өнний тухай би...
Чамд үнэхээр баттай хэлий. Бид мөснөө нь ярж үснөө нь гэртэлж байхад та наар бидний гэртлийг хүлээн авдаггүй. Би гажрийн явдлыг ярсан ч та наар итгэхгүй байхад Тэнгэрийн явдлыг ярвал нэмч хорхин итгэхгүй.
Есүс Никодемийн дотор юу бодож байх юм өгтвөл хамгийн сайн мэддэг ишлэлээр түүнд ярьжээ.
Төмрөөс бус нь хүний хүүгээс өөр хөнч төмөрд гарч чадахгүй. Мосва чүлд могоогийн өргөсөнтэй айтар хүний хүүч өргөгдөх ёстой. Түүний итгэвч бүхэн мөнх амьтай болно.
Израил хүн чүлд гүм нүгэл хийх үес олон хүмүүс могоо татгагдав. Мос арат түмний төлөөг уучлахад явхаа түнд чи нэгэн галт могоо зохон өшин дээр үлэг. Могоод хатгсан болгон энэ жисмогоогийн харахтын зэрэг амилна гэв.
Тэнгэр эзэн ертөнцийн хайрлаад цурын гогц хүүгөө нэрүүлсэн. Түүний итгэгч бүхэн мөхгүй, харин мөнх амьтай болно.
Никодем ноён болсны хувьд хуулаар хүний сэтгэлийн арга заахын төлөө ялгүй хүний үхэх ял толгох хүчир тулгардаг. Тэр Есүсийн уусны дараа Тэнгэр эзэнтэй хамт байхыг хүсв.
Есүс хэлсэн.
Би та нарт баттай хэлий. Хүн дахид төрөх байгаар Тэнгэр эдний хаантлд хүрч чадахгүй. Хүн ус ба ариун сүнснөөс төрөх байгаар Тэнгэр эдний хаантлд орж чадахгүй.
Сүнс ядуун буянтай Тэнгэрийн хаанчил тэднийх зөвийн төлөө хавчигдагч нь буянтай Тэнгэрийн хаанчил тэднийх. Урд нь Есүс рүү сүнээр очиж байсан Никодемч 100 жин орчмын хүхэл ба 10 авчруу. Үүний ядлаар анхны хүн Адам амьд чагч болсон гэж бичгдсэн бол сүүлчийн Адам нь ам сойрхогч сүнж болсон. Есүс хүн ус ба ариун сүнснээс төрөхгүйгээр Тэнгэр эзний хаанчилд орч чадахгүй гэжээ.
Намын 10 дугаар бүлгийн 9-р эшлэл бидэнд хэрвээ та Есүс бол эзэн гэж амандан жившээрэн Бурхан түүний үхсдийн дундаас амьдулсны зүрхэндээ итгэхгүй аврагдана. Найз минь, хэрвээ та дуртай эзэн Есүсийг таны аврагч эзнээ болгон хүлээн авбал та бидэнтэй хамт даатгаагаарэ.
За,
та намай дагаад ингэж даатгарай. Ортлонгийн ноёр хөгч Иесусээ, намай хайрлаж залумгаад зовтлуулсан. Миний гэм нүлийн уучилж, миний амийн эзэн болсонд баярлалаа. Би дуртайя нэг насаан танаар захируулна. Мөнхгүй амийн надад сойрхооч. Ариун сүнс үрд миний сэтгэлд байх болтугай. Эзний нандин нэрээр даатхан залгарав. Амен.
Энд онцгойлон бидэнд дуу фильмийн шингэл тангаас нь Free SFX chick CO chick UK сүлжээнд талархал дөвшүүлж байна.